dëgjues të nderuar mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga 30 minutat e emisionit të mbrëmjes së veçojmë. Fuqit perëndimore thonë se mbi Libi është imponuar zona e ndalim fluturimit. Organizata Botërore e Shëndetësisë alarmon për nivelin e lartë të radioaktivitetit në ushqimet në Japoni. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, kërkon tërheqjen e fletarrestit për Fatmir Limajin. Në Tiranë, presidenti Bexhet Pacolli kërkon unifikim të ligjeve dhe tregut mes Shqipërisë dhe Kosovës. Shënohet përparim, por jo dhe zgjidhje e krizës politike në Maqedoni. Bosnia do të shpërbëhet si ish Jugosllavia, deklaron Milorad Dodik. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit. Fuqit perëndimore ndërmorën valën e dytë të sulmeve në Libi kundër forcave të armatosura dhe sistemeve kundërajrore të Muammar Gaddafit. Rezidenca e Gaddafit në Tripoli u shkatrua, ashtu si dhe kolona e tankeve që ishin nisur drejt Bengazit, bastioni i kryengritësve të cilët duan të japin fund sundimit 4 dekadash të liderit libian. Nuk ka të dhëna zyrtare për dëmet, ndërsa nuk dihet as vendodhja e Gaddafit. Intervenimi më i madh kundër një vendi arab prej invazionit në Irak në vitin 2003 filloi të dielën në orët e hershme të mëngjesit, pasi Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara autorizoi aksion ushtarak për të imponuar zonën e ndalim fluturimeve që të parandaloj sulmet ndaj civilve. Sulmet të rroqen kritika nga kreu i Ligës Arabe Amr Musa, i cili e dënoi humbjen e jetëve të civilëve. Sot Musa e zbuti tonin e kritikave duke thënë se respekton rezolutën e Kombeve të Bashkuara. Kryeministri i Rusisë Vladimir Putin e ndërlidhi sot rezolutën që autorizon përdorimin e forcës ushtarake në Libi me thirrjet mesjetare për kryqëzata. Putin e quajti rezolutën të mangët dhe me defekte. Por Shtetet e Bashkuara, të cilat po i kryejnë sulmet në bashkëpunim me Britaninë, Francën, Italinë, Kanadën dhe vende tjera, thonë se fushata deri tash ka qenë suksesshme dhe zona e ndalim fluturimeve është vënë në zbatim. Lajmin e bëri të ditur kundër admirali Bill Gortney, drejtori i shtabit të përgjithshëm të armatës së Shteteve të Bashkuara.
There has been no new air activity by the regime and we have detected no radar emissions from any of the air defense sites targeted.
Nuk ka pasur aktivitete të reja nga ana e regjimit dhe ne nuk kemi detektuar val të radarëve nga asnjë lokacion i sulmuar ku ishte vendosur mbrojtja kundërajrore. Ka pasur rënje të konsiderueshme në përdorimin e radarëve libian të mbikëqyrjes, tha Gortney. Fuqit perëndimore hodhën poshtë armpushimin që të shtunën në mbrëmje shpallja armata e Libisë, duke thënë se ai nuk ishte respektuar nga forcat qeveritare. Armata e Shteteve të Bashkuara ndërkohë ka qenë kujdesshme duke dashur të mos tërheq paralele me invazionin në Irak dhe përmbysjen e Saddam Husseinit. Zyrtarët kanë theksuar se sulmi në Libi nuk synon heqjen e Gaddafit dhe thonë se Shtetet e Bashkuara do t'ia dorëzojnë kontrollin e operacionit koalicionit të kryesuar nga Franca, Britania apo NATO-ja. Sulmet janë mirëpritur nga luftëtarët kryengritës që e kontrollojnë lindjen e vendit, e cila në 10 ditët e kaluara përjetoi ofenziva të rënda nga forcat e Gaddafit. Megjithatë, kundër admirali Gortney thotë se Bengazi dhe qytete tjera që mbahen nga kryengritësit ende janë në kërcënim. Shefi i shtabit të përgjithshëm të armatës amerikane, admirali Mike Mullen, paralajmëroi se epilogu i fushatës është shumë i pasigurt, por përkundër sulmeve mbështetësit e Gaddafit mbeten sfidues. Në Tripoli, një turm u tubua në sheshin qendror duke shtënë në ajër me armë automatike dhe duke u zotuar për t'i therrur kryengritësit.
We are waiting for them. Their graves is ready here. We invite them to the hell. We'll come to the hell.
Ne po i presim, varet e tyre janë hapur këtu, ne i ftojmë në ferr, mirë se vini në ferr, ne po ju presim, tha një mbështetës i Gaddafit. Vet Gaddafi ndërkohë gjithashtu është zotuar të luftoj. A i tha se qeveria po i armatos për krasit e saj dhe paralajmëroi për një luftë të gjatë. Perëndimi duhet të jetë i kujdesshëm të mos e humbas luftën propaganduese, titullohet shkrimi në të përditshmen britanike Independent kushtuar konfliktit në Libi. Artikullin e përgatiti për emetim me Lazim Koci.
Autori i shkrimit pon se si në gjitha konfliktet në cilat perëndimi është involvuar, lufta në Libi është asimetrike. Gjatë weekendit, forcat franceze, amerikane dhe britanike filluan goditjet ndaj mbrojtjes aerore të Gaddafit. Diktatori Libias ka kthyer goditjen jo me aeroplana dhe raketa, por me propagandë, shkruan Independent. Regjimi në Tripoli pohon se nga goditjet e para perëndimore janë vrarë 48 civilë dhe 150 janë plagosur. Këto të dhëna nuk janë verifikuar dhe regjimi i Gaddafit më gjasë është duke i egzageruar. Diqen gjashme kishtë ndodhur edhe në luftën e Kosovës në vitin 1999, kur aeroplanet e NATO-s duke vënë zonën e ndalim fluturimit ishin akuzuar për vrasje të një numri të madhë të civilve serbe, shkruan Independent dhe shton se qëllimi ishte që populli serbe të nxitej kundër agresorit të jashtëm dhe të demoralizoj perëndimi që aksionin e kishte justifikuar si mjet për shpëtimin e jetëve. Këto taktika të regjimit serb nuk arritën të frenojnë NATO në Ballkan, por mund të dëshmojnë efektive në Afrikën Veriore. Raportet për viktimat civile, ndonëse ende të paverifikuara, mund të tregohen më toksike në botën arabe se sa ishin në rastin e Kosovës për shkak të historisë e interferimeve të perëndimit në këtë rajon. Gazeta pohon se perëndimi nuk duhet të nënçmojë efektivitetin e kësaj propagande, veçanërisht nëse në ditët e ardhshme viktimat civile verifikohen dhe shton se tashmë ka ndryshim në qëndrimin kritik ndaj ndërhyrjes nga ana e Ligës Arabe dhe fjalë kritike nga Rusia, Kina dhe Unioni Afrikan. Independent në vazhdim elaboron vështirësit që perëndimit mund t'i dalin në periudhën e ardhshme të intervenimit. Në këtë kontekst, gazeta shtron pyetjen nëse ky operacion është i limituar dhe nëse perëndimi është i gatshëm të tolerojë mbetjen e Gaddafit në pushtet. Në fakt, a është i gatshëm perëndimi të lejojë krimin e Libisë së ndarë ndërmjet forcave pro Gaddafit dhe forcave opozitare? Gazeta citon admiralin Mike Mullen të këtën se kjo ishte e mundur dje, por pa elaboruar se si do të reagonte koalicioni nëse kjo do të bëhej realitet. Independent pohon se perëndimi është duke bërë ad hoc politik dhe kjo është natyrshme nëse kjetë parasysh ndjeshmëria politike e intervenimit humanitar. Por Independent konkludon se kjo politik bart me vete edhe rreziqe të konsiderueshme, sepse pas skenës duhet pasur qëndrimet e qarta për mbylljen e këtij operacioni.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Iliriana Bajo.
Duhet unifikimi i legjislacionit, komunikacionit dhe dokumentacionit gjyqësor dhe të bizneseve, lëvizje e lirë edhe ideve, diturisë dhe kapitalit, standardizimi dijes, teksteve shkollore dhe gjuhës akademike. Askush nuk e fshehet idenë një bashkimi, por duhet të ndjekim aspiratat tona brenda bashkësisë evropiane, deklaroi presidenti i Kosovës Bexhet Pacolli gjatë fjalimit të mbajtur sot në Kuvendin e Shqipërisë. Pacolli tha se puna për këtë çështje duhet filloj më njëherë, pasi të dyja vendet janë me vonesë në këtë drejtim. Konkretisht për projektet e përbashkëta Kosovë-Shqipëri, Pacolli foli dhe me kryeministrin shqiptar Sali Berisha. Pacolli dhe Berisha folën për ndërtimin e disa projekteve të infrastrukturës, si dhe për fillimin e punimeve brenda aktivitetit të linjës së interkonjeksionit 400 kW Tiranë-Prishtinë. Takimin e parë Pacolli ka zhvilluar para ditën e sotme me homologun e tij Bamir Topi. Jam i lumtur që ndodhem në Shqipëri tek shteti jam, tek shteti mik, tek shteti vllaz dhe kjo është një frymëzim i madh për mandatin tim, tha Pacolli. Dialogu që sapo ka nisur mes Prishtinës dhe Beogradit është cilësuar si shumë i rëndësishëm nga kreu i shtetit të Kosovës. Pacolli ka nënvizuar se Kosova duhet punoj për të ardhmen e saj dhe për përmirësimin e imazhit. Homologu i Topi nënvizoi rëndësinë e bashkëpunimit për shtimin e njohjeve për Kosovën. Topi ka kërkuar që Kosova të përfitojë sa më shpejt lirinë e lëvizjes, pasi nuk mund të mbetet e izoluar. Pacolli pritet të takohet dhe me kreun e Bashkisë së Tiranës, njëherësh kreu i opozitës Edi Rama. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës nuk ka arritur të sigurojë mbështetjen e partive të tjera opozitare për ngritjen e një lëndë të re në gjykatën kushtetuese ndaj presidentit Pacolli. Bëhet fjalë për votën që Pacolli i ka dhënë qeverisë së re të Kosovës pasi që ishte zgjedhur në postin e presidentit. Ky veprim, sipas aleancës, paraqet një shkelje kushtetuese pasi presidentit nuk i lejohet të ushtrojë poste të dy fishta publike. Mirpo për të ngritur padinë në gjykatën kushtetuese, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka nevojë për 39 shkrime të deputetëve, derisa të martën më 22 mars është fati i fundit për dorëzimin e lëndës në gjykatë. Pritjet e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës kanë qenë të orientuara kryesisht nga Lidhja Demokratike, nga e cila ka kërkuar mbështetje dhe nënshkrime të deputetëve të saj. Mirpo antari kryesisë së LDK-s, Kujtim Shala, thotë se LDK-ja pret fillimisht nga gjykata kushtetuese interpretimin lidhur me zgjedhjen e Pacollit në postin e presidentit. Ne kemi dërguar tashmë një kërkesë lëndë në gjykatën kushtetuese dhe interpretimin që e presim do të sqarojë a është shkelur kushtetueshmëria ose jo. Nëse është shkelur kushtetueshmëria, Maria bje që Kosova nuk ka president, tekson Shala. Lidhja demokratike, mbështetur nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës me 34 nënshkrime të deputetëve, kanë proceduar tek gjykata kushtetuese kërkese me anë të së cilës kanë kërkuar interpretim në lidhje me procedurat e zgjedhjes së Pacollit në postin e presidentit. Por deri më tash, gjykata kushtetuese nuk ka kumtuar të ketë marrë ndonjë vendim. Republika Serbe nuk është avokate e shkëputjes, por na e shohim se Bosnia po rënohet dhe do të shpërbëhet si Jugosllavia, deklaroi Milorad Dodik. Presidenti i Republikës Serbe të Bosnjës shtoi se raportet mes dy entiteteve në vend janë përkeqësuar pas rastit të generalit në pension Jovan Divjak. Ky i fundit u arrestua kohë më parë në Austri bazuar në një urdhër aresti ndërkombëtar të iniciuar nga Serbia. Beogradia akuzon generalin në pension për krime lufte. Tanke dhe automjete ushtarake janë vendosur në pikat kyçe të kryeqytetit të Jemenit Sana, çfarë përkon me kalimin e komandantëve kryesor ushtarak në anën e protestuesve. Këta të fundit prej disa javësh kërkojnë largimin e presidentit Ali Abdullah Saleh. Rrezatimi në ushqime, i shkaktuar nga goditja e tërmetit dhe tsunamit në stacionin bërthamor të Fukushimës në Japoni është më serioz se sa u vlerësua fillimisht. Lajmi bëhet i ditur nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Aktualisht, inxhinierët kanë arritur të rregullojnë gjatë ditës të gjitha kablot e 6 reaktorëve në Fukushima. Burimet zyrtare japoneze thanë se numri të vdekurve nga tsunami dhe tërmeti do të mund të kalojë të 18,000 vetët. Aktualisht, 8,600 persona janë konfirmuar si të vdekur e 12,800 të tjerë llogaritën të zhdukur. Një 25-vjeçar amerikan ka kryer për herë të parë transplantin e plotë të fytyrës në një spital të Bostonit. I riu ishte dëmtuar gjatë punës derisa për realizimin e transplantit punoi një ekip prej 30 mjekësh. Operacioni zgjati mbi 15 orë. Kostoja prej $300,000 e operacionit është marrë përsipër nga Departamenti Amerikan i Mbrojtjes si pjesë e kërkimeve për të ndihmuar personelin ushtarak që plagose të rënd. Në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Përfaqësuesit e Uleksit thonë se ende janë duke diskutuar çështjen e imunitetit për deputetin Fatmir Limaj. Kryetari i Kuvendit të Kosovës dhe avokati mbrojtës i deputetit kërkojnë që Uleksi ta tërheqë fletë arrestimin, pasi ai ishte në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Hollësit i sjell Arton Konushevci.
Zyrtar nga Misioni Evropian për Sundimin e Ligjit Euleks kanë përsëritur sot se çështja përheqjen e imunitetit të deputetit Limaj ende është duke u diskutuar. Në një përgjigje përmes postës elektronike zyrtare të këtij misioni nga zyra për informim i than Radios Evropa e Lirë se çështja e imunitetit ende është duke u qartësuar. Megjithatë, në deklaratën e Uleksit thuhet se çështja e imunitetit nuk e ndalon ndjekjen penale si dhe hetimet të cilat janë duke vazhduar, thuhet në deklaratën me shkrim të Uleksit. Nga ana tjetër, kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka thënë se prokurorët e Uleksit duhet që ta tërheqin fletë arrestin për deputetin Limaj, pasi që sipas tij fletë arresti është në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës.
Realisht fletë arresti duhet të tërhiqet sa ajo është në vijë në kundërshtim edhe me kushtetutën dhe me ligjet. Sa i përket imunitetit, do thotë deputeti ka imunitet që mos të arrestohet dhe të ndalet, por deputeti nuk ka imunitet për të zhvilluar procedurat hetimore ndaj tij. Kështu që procedurat hetimore mund të vazhdojnë, por deputetis mund asë të ndalohet asë të arrestu.
Edhe avokati mbrojtës i deputetit Limaj, Tom Gashi, thot se tashmë vetë komisioni ka kuptuar se ka lëshuar një fletë arrest në mënyrë jo ligjore. Zoti Gashi konsideron se ky rast më së miri do të zgjidhej, si kur Uleksi ta tërheqë fletë arrestin.
Besoj se juridikisht çështja më së miri të zgjidhet nëse Uleksi e tërheqë fletë arrestin dhe pastaj procedura vazhdon në mënyrë normale, themi kështu. Imuniteti i deputetit Limaj nuk e parandalon e Uleksin dhe asnjë mision tjetër të zbatuzve të ligjit që të hetoj për rastin cilin e kanë hapur, themi ashtu, por e parandalon arrestimin dhe ndaljen e ti.
Avokati Gashi mendon se misioni e Uleksit nuk të rinë një vend rreth kësaj çështje, por sipas ti, ata duhet edhe të respektojnë ligjet e vendit.
Nëse të rëhiqet fletaresti i cili është ende aktual, atëherë nëse në rast se ndodh ndonjë akuzë në të ardhmen pas përfundimit të hetimeve, detyrimisht Kuvendi i Kosovës do të vendosë lidhur me imunitetin e zotit Limaj, por deri atëherë nuk do të ketë kur fara arsye ligjore që të merren me këtë çështje juridike.
Gashi ka thënë se çështja e imunitetit të deputetit Limaj nuk ka shkuar në Kuvendin e Kosovës dhe as që do të shkojë, pasi që sipas tij kjo nuk mund të ndodhë ashtu siç e ka paramenduar dikush nga zyrtarët e Uleksit. Deputeti i Kuvendit të Kosovës Fatmir Limaj ka shprehur gatishmërinë e tij që ta dorëzojë imunitetin në mënyrë që t'i shërbej drejtësisë. Lima një deklaratë të tillë e ka dhënë një ditë pasi që ndaj tij dhe disa ish-pjestarëve të UÇK-s, Euleksi lëshoi flet arrest në ndyshimin se kanë kryer krime lufte në fshatin Kleçk. Nga ana tjetër, prokuroria e shtetit javën e kaluar ka vlerësuar se nuk ka bazë ligjore për të kërkuar heqjen e imunitetit për ndjekje penale për të cilën vepër deputeti nuk gëzon imunitet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Njohësit kosovar dhe serb të rrethanave politike vlerësojnë se synimi kryesor i fazës së parë të dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit do të jetë arritja e sukseseve, si thon ata, të vogla për çështje teknike për të vazhduar eventualisht më vonë me çështjet politike. Njohja reciproke ndërmjet Kosovës dhe Serbisë sipas tyre, megjithatë, do të jetë parakusht për hyrjen e dy vendeve në Bashkimin Evropian. Kronike Dona Pecit.
Pala kosovare dhe ajo serbe duhet të përmbahen ritmit të vënë nga Bashkimi Evropian në dialogun e lehtësuar nga ai, MSBE-ja nuk është e interesuar të dështojë në fazën e parë të këtij procesi, thon analistët politik në Kosovë Serbi. Ata nuk përjashtojnë mundësinë që me kalimin e kohës dialogu jashtë quajtur teknik të merr kah politik, por thon se në fazën e parë të këtij procesi vëmendje e shtuar do t'i kushtohet sukseseve të vogla me qëllim të përmirësimit dhe relaksimit të marrëdhënieve ndërmjet vendeve. Drejtori i Qendrës për Politika të Reja në Beograd, Vladimir Todorić, tha se me avancimin e procesit mund të rritë ngjasat që Beogradi të merë statusin e vendit kandidat për antarësim në BE deri në fund të këtij viti, ndërsa Kosova të shpresojë në liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Megjithatë, sipas tij, ende është herë të flitet për përfitime të tilla eventuale.
The key task for Borko Stefanović and Edita Tahiri is to avoid.
Detyra kryesore për Borko Stefanovićin dhe Edita Tahirin do të jetë që të mënjanojnë çfarëdo lloj përgjegjësie për dështimin e dialogut. Ata do të duhet ta mbajnë ritmin të cilin do ta caktojë Zoti Cooper, por edhe Zoti Cooper do të jetë shumë i kujdesshëm për të mos caktuar tema të cilat nuk do të arrinin efektin e dëshirueshëm, u shpreh ai. Në takimet e para të zhvilluara me 8 dhe 9 mars në Bruksel, përfaqësuesit e Prishtinës dhe Beogradit biseduan për regjistrin civil, kthimin e dokumenteve kadastrale, çështjen e ceftas dhe vulat doganore. Ndërsa në qendër të diskutimit të takimeve të radhës, të cilat pritet të mbahen me 25 dhe 26 mars, thuhet se do të jenë telekomunikacioni dhe energjia elektrike. Edhe pse nga palët e përfshira është cilësuar si proces tërësisht teknik, zyrtarët serb kanë ritheksuar kërkesën që statusi i Kosovës të jetë një nga temat e diskutimit në kuadër të dialogut, ndërsa autoritetet kosovare kanë shprehur bindjen që ky proces të përfundojë me njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë. Mirpo, për të arritur deri në atë fazë, sipas hulumtuesit të grupit ndërkombëtar të krizave në Prishtinë, Naim Rashiti, do të duhen vite.
Ky proces i cili ka filluar tani mund të dërgojë deri atje, por jemi shumë larg, jemi me vite larg. Prandaj leti e petko të ndërtimit besimit me dy vendeve, duke përdor mekanizmat e fuqishëm të BE-s ose perspektive në BE-s, kryesisht që kanë bënë me avancimin ekonomik politik shtete, por në relacionet me Serbinë dhe Kosovën, ka të bëjë me ndërtimin e eficiencisë të mirë dhe të barabartë.
Sarashiti duke theksuar se pa njohje reciproke, as Serbia e as Kosova nuk do të mund të hyjnë në BE. Kushtozimi i antarësimit të shtetit serb në BE me njohjen e Kosovës nga Beogradi, sipas Todorić, njëherë për njëherë nuk do të jetë në agjendën e diplomacisë evropiane.
EU will not pressure Belgrade to recognize Kosovo, nor is that possible.
Bashkimi Evropian nuk do të shtyjë Beogradin që ta njohë Kosovën, dhe kjo asgjë është e mundshme nëse merren parasysh zgjedhjet e ardhshme në Serbi. Por ajo që BE-ja do t'i kërkojë Serbisë është që të mos i vë më Kosovës pengesa kur bëhet fjalë për përfshirjen e Kosovës në institucione ndërkombëtare dhe të tjera. Do të jetë shumë interesante të shihet nëse Beogradi do të jetë i gatshëm të pranojë këtë, duke marrë parasysh që kjo ishte mënyra e vetme përmes së cilës Beogradi synonte të ndalte njohjen e tërësishme të pavarësisë së Kosovës, theksoi Todorić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Udhëheqësit e serbëve të Kosovës kanë mendime të ndryshme lidhur me regjistrimin e popullsisë dhe ekonomive familjare. Liderët nga Kosova Qendrore thonë se serbët duhet të marrin pjesë në këtë proces, por ata nga pjesa veriore pohojnë se pjesëmarrja e serbëve varet nga qëndrimi Beogradit, por ky i fundit ende nuk ka një qëndrim zyrtar. Kronike Bekim Bislimit.
Bojan Sojanović, kryetari i komunës së Graçanicës, thotë se institucionet e kësaj komune do të marrin pjesë në projektin e regjistrimit dhe do t'i ofrojnë qytetarëve mundësinë për të regjistruar.
Mudros smirenosti, odlushnosti jesu ono što treba nas da krasi.
Menqëria, qetësia dhe vendosshmëria janë ato që duhet të na karakterizojnë për të arritur një konsenzus për të gjitha çështjet e rëndësishme. Nëse ballafaqohemi me realitetin, gjithsesi që duhet të marrim pjesë në një proces për të cilin unë konsideroj se mund të ndodhë, tha Stojanović. Ai shtoi se kërkohet një angazhim më i madh i vet institucioneve të Kosovës, që në procesin e regjistrimit të përfshihet popullata serbe. Por në veriun e Kosovës, pjesëmarrja serbëve në procesin e regjistrimit nga politikanët serb nuk pritet se mund të jetë e realizueshme. Branko Ninić, udhëheqës i komunitetit serb në Leposavić, thotë se pjesëmarrja ose jo e serbëve në këtë proces do të varet nga qëndrimi zyrtar i Beogradit lidhur me këtë çështje. Ne i dëgjojmë qëndrimet e shtetit tonë të Serbisë dhe në atë mënyrë edhe do të veprojmë. Nëse shteti serb thotë se duhet të marrim pjesë në regjistrim dhe nëse atë e organizojnë kombet e bashkuara përmes institucioneve të saj, atëherë do të marrim pjesë. Por nëse organizojnë institucionet nga Prishtina, me siguri se serbët nga Leposaviçi, por edhe përgjithsisht në veri, nuk do t'i pranojnë, tha Ninić. Në anën tjetër, Oliver Ivanović, sekretar shtetëror në Ministrinë për Kosovën në qeverinë serbe, thotë se Beogradi zyrtare ende nuk ka ndonjë qëndrim zyrtar lidhur me pjesëmarrjen e serbëve të Kosovës në procesin e regjistrimit, por ai shpreh mendimin e tij sipas të cilit serbët nuk duhet të marrin pjesë në këtë proces. Në këtë moment unë po them vetëm mendimin tim personal se serbët nuk duhet të marrin pjesë në këtë regjistrim për arsye të shumta. Arsyeja kryesore është se ne nuk mund të besojmë në vërtetshmërinë në këtë regjistrimi. Fillimisht këtë po e bëjnë shqiptarët pa ndikimin e institucioneve tona, të cilat do të ofronin një besueshmëri. Thjesht ekzistojnë dyshime se mund të ketë manipulime, tha Ivanović, duke shtuar se Serbia do të organizojë regjistrimin në tetor dhe me këtë rast do të krijojë dualizëm i informatave. Ndryshe, të gjithë këta politikanë serb vlerësojnë se qëndrimet e ndryshme të tyre për pjesëmarrjen e bashkësisë serbe në procesin e regjistrimit rrezikojnë të krijojnë konfuzion të vetë serbët lidhur me këtë proces. Por kryetari i komunës së Gračanicës Stojanović ka shprehur mendimin se më shqetësuese është sipas tij mënyra se si po udhëhiqet fushata për realizimin e procesit të regjistrimit. Ai vlerëson se suksesi i këtij procesi nuk është i sigurt.
Kampanja koja se radi za popis je apsolutno slobodno se može reći već neuspela.
Fushata e cila po bëhet për regjistrimin tashmë është absolutisht e pasuksesshme. Njerëzit nuk janë të njoftuar lidhur me atë se çka duhet të paraqesë ky regjistrim, si dhe cilat janë të drejtat dhe obligimet e tyre, tha Stojanović për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë thonë se në kontratat e nënshkruara për furnizim me barna të listës esenciale ka keq përdorime të parave publike. Ata pohojnë se nga pas lufta ka qenë praktike blerjes së barnave për qendrën klinike me çmime shumë më të larta se ato në treg. Raporti Ariana Kasapollit.
Barnat e listës esenciale që sigurohen nga Ministria e Shëndetësisë për qendrën klinike universitare, sipas zyrtarëve shëndetësor, blehen me çmime shumë më të shtrenjta se vlera reale e tyre. Shembullin fundit e kemi me ilaçet kundër kancerit të quajtur citostatik, të cilët që nga pas lufta janë vlerë me një shumë prej 1 milion 800.000 eurosh, derisa këtë vit kjo ministri ka arritur që të njëjtat barna t'i blejë me një çmim prej 537.000 eurosh. Ilir Tolaj, sekretar permanent në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se si rezultat i blerjes së barnave me një çmim shumë më të lirë se që janë blerë deri tani, ka ndikuar shumë faktor. Njëri ndër to është edhe, siç thot Tolaj, ndryshimi i rregullave të lojës brenda këtij institucioni.
Nga pas lufta deri tash ne kemi patur një praktik të gjitha këtyre blerjeve dhe gjithmonë kemi patur barna të shtrejta apo material shpenzues medicinal shumë të shtrejt. Joni numër 1 është që të sigurojmë rregull dhe ligjshmëri në këtë institucion, të sigurojmë furnizim kualitativ me çmime sa më të ulta, të sigurojmë shërbime shëndetësore më të mira se sa që janë, me qenë se gjithë po pajtohemi se nuk janë të nivelit që duhet.
Në kohën disa vjeçare kur është bler ky lloj i barit, zyrtari i prokurimit ka qenë Ekrem Maliqi, ai tha për Radio Evropa e Lirë se tani këto kontrata të nënshkruara për të njëjtin bar me një çmim disa fish më të lirë vjen si rezultat i së drejtës së prodhuesve më të shumë të këtij ilaçi krahasuar me vitet paraprake.
Sa kom kuptuone, kam pas drejtë të prodhues tjerë mi prodhut njëjtat edhe kështu konkurenca ka të vogël çmim. Si edhe dita arritja e konkurencës me siguri jashtë.
Por zoti Tolaj e mohon një gjë të tillë, duke thënë se që nga pas lufta e deri tani ka qenë praktik e blerjes së barnave dhe materialit shpenzues me një çmim shumë të lartë se vlera reale e tyre. Zoti Tolaj shton se zyrtarët paraprak gjithashtu kanë mundur të sigurojnë një kontratë të tillë si tani shumë të lirë se që janë bler ato barna.
Ne Me të vërtet, në qofë se do të marim oferta absurde, si shka qenë 500% më shtrejtë se sa që është në shpimin e tregut, apo në rajon, apo dikun më gjërë, nuk do të bëjmë kontrat, po me kushtë dhe që të mbesim pa patur një furnizim të tillë, ka rezultuar me një rezultat të cilin e keni tash, që në 16 artikuj ne praktikisht po kursejmë rreth 1.2 milion euro.
Sidoqoftë raste të tilla të keqpërdorimeve të parasë publike tashmë janë duke u hetuar, por zoti Tola i shton se i gjithë ky bashkëpunim me organet kompetente do të mbetet tentim i kot në qoftë se nuk procedohet më tej në organet e gjyqësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Pjesën tematike e përmbylli me një material nga Shkupi, është shënuar për parim, por jo edhe zgjidhje e krizës politike në Maqedoni. Në takimin e radhës së liderëve të partive politike janë pranuar disa nga kërkesat e opozitës lidhur me ndryshimet në kodin zgjedhor. Takimi i radhës është caktuar për të martën, kur shpresohet të tejkalohen mosmarrveshjet, të cilat do t'i hapnin rrugë zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Kronike i Suf Kadriut.
Takimi i liderëve të partive politike që ka përfunduar pas mesnatë vonë ka rezultuar me harmonizimin e qëndrimeve për disa nga kërkesat e paraqitura nga opozita, që janë edhe kushte për kthimin e saj në kuvent, si dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Kryetarët e dy partive në pushtet, Nikola Gurevski dhe Ali Ahmetin nga njëra anë dhe Branko Cervenkovski e Imer Selmanin nga ana tjetër, parimisht janë marrë veshje për disa ndryshime në kodin zgjedhor.
Socio, da mu gjozemi me i poslednjit alibi na gospodinat Cervenkovski zat koji što se zaskrivaše.
Me qëllim që t'ja heqim edhe alibin e fundit të liderit të opozitës së Cervenkovski, vendosëm që të pranojmë edhe ato kërkesa për të cilat ne posedojmë argumente të fuqishme se nuk mbajnë, deklaroi lideri i VMRO DPMNE-s, njëherit kryeministër Nikola Gruevski. Partit në pushtet kanë pranuar kërkesën që 4 nga 5 antarët e këshillave zgjedhore të jenë pjesëtarë të partive politike, e jo përfaqësues të administratës shtetërore siç ishte deri më tani. Është pranuar edhe kërkesa tjetër e opozitës për kontrollin e listës së zgjedhore për 30 ditë, duke filluar që nga formimi i komisionit parlamentar. Gjithashtu është pranuar edhe kërkesa e tretë e parashtruar nga opozita shqiptare për rishikimin e kufive të njësisë së gjashtë zgjedhore për shkak të rritjes së numrit të votuesve. Por lideri i opozitës së Cervenkovski tha se nuk kthehet në kuvent nëse nuk plotësohen të gjitha kërkesat e parashtruara.
Absolutno. Ne se vraqem në sobranitu dhe ka uslojit e ne bidat ispolniti dhe ka ne se postigne dogovor.
Absolutisht se nuk do të kthejemi nëse nuk plëcohen kushtet, nëse nuk arrijet marveshja apo konsenzus për kodin zgjedhor. Pra mbetet e hapur edhe mundësia për bojkotin e zgjedhjeve të parakoshme, deklaroi kreu i LSDM-së Cervenkovski, duke e konfirmuar me gjithatë arritjen e konsensusit për çështjet e përmendura nga Gruevski. Ai tha se ka hequr dorë nga kërkesa për vendet e garantuara për bashkësitë më të vogla etnike, por jo edhe nga kërkesa kryesore për zhbllokimin e llogarive bankare të mediave që akuzohen për fshehje tatimi dhe malverzime tjera financiare. Imer Selmani nga Demokracia e Re tha se kërkesat e parashtruara janë reale dhe se i shërbejnë mbajtjes së zgjedhjeve të lira dhe demokratike.
Dhe ne do të japim kontributin maksimal që të dalim nga kjo situatë e cila është në qërsokak edhe cila ka kriju një agonit të madhe politike në vend.
Deklaroi kryetari Demokracisë së Re Imer Selmani. Ndërko kryetari i BDI-s Ali Ahmeti tha se takimi i mbrëmshëm ka qenë produktiv, ndërsa shprehu bindjen se atmosfera pozitive do të vazhdojë edhe në takimin e radhës.
Ka afrim të pozicioneve, ka mbetur që presidenti të thirrë takimin e radhës ditën e martë në orën 5. Mendoj që të gjithë duhet të kontribuojmë që ky vullnet i demonstruar të shprehet edhe më tutje për të patur zgjidhje.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Suf Kadrio.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Fuqit perëndimore pohojnë se mbi Libi është imponuar zona e ndalim fluturimit. Organizata Botërore e Shëndetësisë alarmoi për nivelin e lartë të radioaktivitetit në ushqimet në Japoni. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi kërkon tërheqjen e fletarrestit për Fatmir Limajin. Në Tiranë presidenti Bexhet Pacolli kërkon unifikim të ligjeve dhe tregut mes Shqipërisë dhe Kosovës. Bosnia do të shpërbëhet si ish Jugosllavia, deklaron Milorad Dodik. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në edicionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në çdo kohë në faqen tonë internet europaelir.org. Nga Praga, jurojmë natën e mirë.